Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot vazhdojmë të studiojmë fjalën e Perëndisë së gjallë, Biblën, në librin e Psalmeve. Ashtu si kundër dhe në emisionin e herës së kaluar, sot do të vazhdojmë studimin ton nga Psalmi 137, Përvoja e kurorëzimit. Le të vëmë re përvojën e kurorëzimit të këtyre njerëzve. Lexojmë në vargun 5 dhe 6 të Psalmit 137. Në rast se të harroj ty, o Jeruzalem, e harroft dora ime e djath çdo shkathësi. Mu lidh gjua me qellzën, në rast se nuk të kujtoj ty, në rast se nuk e vë Jeruzalemin përmbi gëzimin tim më të madh. Në ntalljet asaj turme kurioze të babilonasve që thoshnin, hajde, le të dëgjojmë diçka për jush. Ata than, ne nuk mund të këndojmë. Pastaj bën një premtim Zotit. Ata than, o Jeruzalem, nëse të harroj ty, mu lidh gjua me qellzën. Un nuk do të harroj ty kur. Kjo është rrezja e shpresës që jepet këtu. Kjo është pendesa. Ky është premtimi i besnikërisë. Është një lloj si të thuash, tani ne do t'i bindemi Zotit dhe do të kthehemi në vullnetin e tij. Ne duam të kthehemi në Jeruzalem. Ky është rrëfimi i tyre. Nëse të harroj ty, o Jeruzalem. Lexojmë vargun e 7. Mbaj mend, o Zot, bijtë e Edomit, që ditën e Jeruzalemit thonin, shkatërrojini, shkatërrojini që nga themelet. Edomi, armiku i përjetshëm, ishte atje në kohën kër Jeruzalemi ra, dhe Edomi po gëzohej për Babilonin. Ata shkuan atje dhe filluan të bërtisnin, shkatërrojini, shëmbeni. Ne duam të çlirohemi prej këtij qyteti të lig. Këta njerëz që kishin bijetuar, e mbanin mend këtë përvojë dhe po kërkojnë drejtësi. Kjo është një thirrje për drejtësi. Dikush mund të thotë, por ky nuk është një shpirt i krishterë. Ju garantoj që nuk është. Por këta njerëz ndodheshin në ligj. Ata nuk ishin nën hir. Ata ndodheshin në ligjin që siguronte drejtësinë. Ne mund ta kemi keq kuptuar Zotin ton kur tha në kryq, o atë, fali, sepse ata nuk din çfarë bëjnë. A mendoni se Krishti vall po i shkarkon këta njerëz nga të gjitha mëkatet e tyre? Nëse mendoni kështu, e keni gabim. Jezusi po thoshte, o atë, fali ata për këtë mëkat specifik, që po më kryqëzojnë mua. Ata nuk e din se çfarë po bëjnë. Ky krim nuk do të llogaritej kundra tyre, por ata ishin ende mëkatar. Ata duhet të vinë tek Zoti si mëkatar, ashtu siç bëri njëri prej tyre, Sauli nga Tarsi, që me shumë mundësi ishte atje në atë kohë. Ai duhet të vinte tek Krishti dhe të pranonte faljen e mëkateve. Dikush mund të vërë se kur Stefani vdiq, tha: Zot, mos u angarko atyre këtë mëkat. Kjo është e vërtetë. Stefani po shfaqte qëndrimin e duhur që duhet të shpreh çdo besimtar. Pali tha kështu, mos u hakmerni për veten tuaj, o të dashur, por jepni vend zemërimit të Perëndis, sepse është shkruar, mua më përket hakmarja, unë kam për të shpaguar, thot Zoti. Çfarë është shpirti i krishterë? Shpirti i krishterë thot kështu, mos merr hak për veten. A do të thot kjo që nuk duhet bërë asgjë për këtë çështje? Jo, Perëndia na thot këtë gjë ne si të krishterë, a jeni lënduar apo dëmtuar? Mos e ktheni këtë gjë mbrapsht. Unë dua që ju të ma jepni mua këtë, thot Zoti. Unë do të merrem me të. Hakmarrja është e imja. Unë kam për të shpaguar. Perëndia thot se ai nuk do t'i lejojë njerëzit që ju kanë lënduar të shpëtojnë paq. Kur unë dhe ti marrim situatën në duart tona, ne braktisim rrugën e besimit. Ajo çfarë ne themi në të vërtetë me fjalë të tjera është kjo: Zot, nuk besoj se ti mund të merresh me çështjen time. Kësaj radhe, do të merrem vetë me këtë. Me fjalë të tjera, ne duam që t'ja kthejmë lëndimin ofenduesit. Por Zoti thot, ecë me besim. Ma jep të çështje mua, unë jam Zoti i drejtësisë. Miqtë e mi, drejtësia duhet të triumfoj, ajo duhet të mbizotëroj. Dikush mund të protestoj duke thënë, por kjo nuk është si testamenti i ri. Çfarë do të thuash se nuk është si testamenti i ri? Në librin e zbulesës, kapitulli 6, vargjet 9 dhe 10, lexojmë. Dhe kur hapi vulën e pest, unë pash nën altar shpirtrat e atyre që ishin therrur për shkak të fjalës së Perëndis dhe për shkak të dëshmis që kishin dhe ata thirrën me zë të madh, duke thënë: Deri kur, o Zot, që je i shenjtë dhe i vërtet, nuk gjykon dhe nuk merr hak për gjakun ton nga ata që banojnë mbi dhe? Thirrja për hakmarrje nuk është në kundërshtim me Testamentin e Ri. Miqtë mi, drejtësia duhet të triumfojë. Zoti ynë është i drejtë. Gjërat duhet të vihen në rregull. Sa keq ndihesh për të ligur. A e urren një qenë të çmendur që vjen në oborrin tënd për të kafshuar një nga fëmijët e tu? Nëse nuk i do fëmijët e tu, atëherë ti nuk do ta kishe problem ta fusje qenin e çmendur në shtëpi dhe ti nxisje fëmijët që ta përkëdhelnin atë. Por nëse ti i do fëmijët e tu, atëherë ti do ta urreje atë qenë të çmendur. Për Zotin ton Jezus, thuhet se kur ai do të vijë herën e dytë, ai do ta dojë drejtësinë dhe do ta urrejë mbrapshtësinë. Ti nuk mund ta duash drejtësinë pa u rryer më parë të keqen. Ti nuk mund ta duash Zotin pa u rryer Satanin. Ti nuk mund të duash atë që është e drejtë pa u rryer më parë atë që është e gabuar. Si ndiheni për të keqen? Këta robër poshtë në lumenjt e Babilonisë ndihen shumë keq dhe gjithçka që kërkonin ishte që drejtësia të mund të triumfonte. Lexojmë vargun e 8. O bi të Babilonisë që duhet të shkatërrosh, luma i që do ta lajë të keqen që na ke bër. Ky është ligji i ndëshkimit. Ky është ende një princip për bijtë e Zotit sot. Mos u gënjeni, Perëndia nuk vije dot në lojë, sepse çdo mbjell njeriu, atë edhe do të korr. Ai nuk do të korr diçka tjetër, por ai do të korr saktësisht atë çfarë edhe ka mbjell. Ajo çfarë po thon këta njerëz është kjo: O Perëndi, bëj që atyre të ndodhin gjërat që na kanë ndodhur edhe neve. Ky është ligji i ndëshkimit. Zoti ynë tha: Të gjithë ata që rrokin shpatën prej shpatës do të vdesin. Tani mbërrim në vështirësinë e vërtetë. Lexojmë vargun e 9. Luma ai që merr foshnjët e tua dhe i përplas kundër shkëmbit. Ky izraelit që ishte ulur pranë kanaleve të Babilonisë, i brengosur, i dëshpëruar, i tallur nga të tjerët, tha: Nuk mund të këndoj. Mendja ti fluturonte tek qyteti i tij i dashur që ishte shkatëruar dhe tek tempulli i Zotit. Ai e kaloi në mend të gjithë atë çfarë kishte ndodhur. Ai mund të shihte fare mirë edomitët që gëzoheshin dhe nxisnin Babilonin që t'i shkatëronte. Ai pa edhe një herë se babilonasit shkatëruan qytetin e tyre. Pastaj kishte ndodhur diçka e tmerrshme dhe e frikshme. Gruaja e tij po mbante foshnjën e tyre të vogël në krah. Një ushtar i madh i vrazh Babilonas ishte drejtuar drejt saj. I kishte rrëmbyer foshnjën nga duart e saj dhe nën të bërtiturat e saj e kishte përplasur beben pas shkëmbit, duke i nxjerr jashtë trut. Kini parasysh se ai thot: Për shkak se ekziston një Zot i drejtë në qiell, dikush do t'ua bëjë këtë gjë Babilonasve. Ju pëlqen apo jo? Është tashmë një çështje historie se Kiri i madh nëpërmjet generalit të tij u bëri Babilonasve të njëjtën gjë që u kishin bër ata Jeruzalemit. A është ky psalm për epokën e errët? A është ai jashtë mode në këtë kohë të edukuar? A është vallë civilizuar aq shumë njeriu saqë ky psalm nuk është më i përshtatshëm? Sot në kontinente konfliktet po ndizen. Fatkeqësitë më tragjike janë ato që u ndodhin fëmijëve. Mizoria njeriu ndaj njeriu e bën këtë psalm mjaft aktual. Do të vi një ditë kur i gjithë ferri do të shpërthejë në këtë botë. Unë falenderoj Zotin që ai është në qiell dhe se është një Perëndi drejtësie. Ai do t'i jap fund mëkatit. Unë jam gjithashtu mirënjohës Perëndisë që ai është një Zot mëshire dhe nuk është si njerëzit. Ai është plot mëshirë. Kryqi zbulon dashurinë e tij. Ai zbulon shenjtërinë e tij. Shpëtimtari im mori mbi veten e tij mëkatin tim. Perëndia më deshi mua aq shumë sa që ai dha birin e tij të vdiste në vendin tim, për shkak se duhet të gjykonte mëkatin. Sot në këtë ditë hiri, ai është i mëshirshëm, por mos u gënjeni, ai është gjithashtu i shenjtë dhe i drejtë. Ata që nuk e pranojnë atë si shpëtimtar, ata që e shkelin me këmb hirin e tij, ata që i kthejnë shpinën mëshirës së tij, do të gjykohen. Ai nuk na shfaqësohet ne sot në shekullin e 21 se pse e bën këtë me ne. Për shkak se ai ka qenë mjaft i duruar me ne. Ai ka qenë i mëshirshëm për kaq kohë. Ai u ka vlejtur dhe ndihmuar mëshira e tij. Tani vim nga Psalmi 137 ku pam se Izraelitët i kishin varur qestet e tyre në pemët e shelgjeve, dhe në psalmin që sapo do të nisim të studiojmë, psalmin 138, do të shohim që këta njerëz kanë marrë sërish në duart e tyre qestet dhe po i përdorin për të lavdëruar dhe adhuruar Zotin. Në psalmin e mëparshëm, pam se bitë e Izraelit ndodheshin në robëri te kanalet ujitëse në Babiloni. Atje ata i kishin varur qestet e tyre tek shelgjet dhe po qanin duke kujtuar Sionin. Por në psalmi 138, ne kemi një himn lavdërimi të mrekullueshëm profetik që i referohet të ardhmes kur mbetja e Izraelit do të rrëmbejë në duar instrumentat dhe do t'i këndoj lavde Perëndis. Ky është një psalm i Davidit për shkak se këtu jepet një referencë për tempullin i cili nuk ekzistonte në kohën e Davidit. Autorësia e Davidit është vënë në diskutim. Fjala tempull mund të përkthehet po aq lehtë edhe tabernakull. Unë besoj se tempulli i referohet tabernakullit në kohën e Davidit. Veç kësaj, në tekstin e frymëzuar shkruhet se ky është një psalm i Davidit. Lexojmë vargun e parë në psalmin 138. Unë do të të kremtoj me gjithë zemër, përpara Perëndive do të këndoj lavdet e tua. Më lejoni t'ju jap përkthimin e doktor Gabalein, i cili thot: Unë do të jap lavdë ty me gjithë zemrën time. Para Perëndive, unë do të këndoj ty lavdi. Vini re. Unë do të jap lavdi me gjithë zemrën time. Një nga gjërat që më ka bërë përshtypje në vizitën time në Jeruzalem ishin judenjt tek muri i lodhëve. Izraeli mund të hyjë sërish tek muri, pa shumë njerëz të cilët qëndronin atje. Disa prej tyre kishin një libër të vogël në duart e tyre dhe bënin një rit fetar. Disa të tjerë përplasnin kokat pas murit dhe të tjerë qanin aq shumë sa të prekni në zemër. Por gjithçka që pash ishte si një ritual kishtar, asgjë tjetër veç se shërbes buzësh. Gjithsesi, në të ardhmen kur judenjt të kenë kaluar periudhën e shqetësimeve të Jakobit, mundimin e madh dhe të kenë dalë prej ti, nuk do të ketë më shërbes buzësh. Atëherë do të ketë një adhurim prej zemre të vërtet. Unë do të jap lavdi ty me gjithë zemrën time. Miqtë mi, unë dhe ju kemi nevojë të hetojmë zemra tona për të parë se si e adhurojmë Zotin. A e adhurojmë Zotin me gjithë zemrën tonë? Një nga gjërat që më ka bërë më shumë përshtypje për Horatis Bonarin ishte ajo që ai tha kur shkoi tek Zoti për t'u penduar për ftohtësinë, indiferencën dhe mëkatin në jetën e tij. Ai tha: "U ktheva tek Zoti dhe u pendova për pendesën time." Rrëfimi i tij i parë kishte qenë një shërbim buzësh dhe ai ishte penduar për këtë. Mendoj se disa prej nesh duhet të shkojnë tek Zoti në lutje të hënën në mëngjes dhe t'i kërkojnë atij falje për ditën e diel kur kanë shkuar në kishë. Ne duhet të lutemi kështu: Zot, më fal që shkova në kishë dje. Unë këndova himnet, por zemra ime nuk ishte fare aty. Unë luta, por gjithçka ishte formale. Unë dëgjova fjalën tënde, por ajo nuk pati asnjë ndikim mbi mua sepse zemra ime ishte e mbyllur. Unë kritikova predikuesin dhe të tjerët që ishin atje, por unë nuk kritikova veten time. Zot, më fal që kam shkuar në kishë në këtë mënyrë. Kjo nuk do të ishte një lutje e mirë për shumë prej nesh. Përpara Perëndive do të këndoj lavdet e tua. Luteri dhe Kalvini kanë shpjeguar se Perëndit ishin ëngjëjt e Zotit. Disa të tjerë mendojnë se ai po flet për idhujt perëndit të kombeve të tjera. Ai me shumë mundësi mund të jetë referuar atyre. Gjithsesi, çdo gjë në jetën tuaj që zë vendin e Zotit ose që qëndron midis jush edhe Zotit është perëndia juaj. Ne pam fjalën Perëndi në psalmin 82 dhe vargu i 6 dhe atje u referohej gjyqtarve që ishin në vend të Zotit dhe ishin përfaqësuesit e tij këtu në tokë. Gjithmonë kam qenë i ndërgjegjshëm për faktin se si mësues, predikues dhe shërbyes i fjalës së Zotit kam përgjegjësi ndaj Zotit. Një ditë unë do t'i përgjigjem atij, sepse detyra ime është ta bëj ungjillin të qartë për të gjithë. Nëse ata që e njohin Zotin nuk e bëjnë ungjillin të qartë, atëherë kush do ta bëjë? Kur kujtoj shërbesën time, unë shoh shumë dështime dhe më vjen keq për shumë gjëra. Por një ditë unë do të jem në gjendje ta shoh Zotin ball për ball dhe të them: Zot, unë predikova fjalën tënde aq mirë sa dija. Ky është një ngushëllim i madh, sepse unë kam qenë përfaqësuesi i ti këtu në tokë. Siç mund ta shihni kur Davidi tha: Përpara Perëndive do të këndoj lavdet e tua. Ai mund të ketë pasur në mend shumë gjëra dhe ne nuk mund të jemi të sigurt për atë çfarë ai ka menduar. Lexojmë më poshtë në vargun e dytë. Do të adhuroj i kthyer nga tempulli yt i shenjtë dhe do të kremtoj emrin tënd për mirësinë tënde dhe vërtetësinë tënde, sepse ti ke përlëvduar fjalën tënde dhe emrin tënd përmbi çdo gjë tjetër. Një përkthim më i mirë i pjesës së fundit të këtij vargu do të ishte: Ti ke përlëvduar ato çfarë ke thënë dhe emrin tënd. Me fjalë të tjera, fjala e Zotit është po aq e mirë sa edhe vetë Perëndia. Një fjalë e urtë e vjetër thotë që një njeri është aq i mirë sa ç'është edhe fjala e tij. Perëndia është po aq i mirë sa fjala e tij. Karakteri i tij fshihet pas asaj që ai thotë. Ti ke përlëvduar fjalën tënde në përputhje me emrin tënd. Ose ti e ke përmbushur fjalën tënde në mënyrë të tillë që të tregosh atë çfarë përfshin i gjithë emrit. Kjo është një deklaratë e mrekullueshme. Lexojmë vargun e 6. Ndonëse Zoti është i shkëlqyeshëm, ai tregon kujdes për njerëzit e thjeshtë, por mendje madhin e njeh nga larg. Tek letra e parë e Pietrit, kapitulli 5 dhe vargu i 5, ne lexojmë: Gjithashtu ju të rinjt nështrojuni pleqve, po nështrojuni të gjithë njëri tjetrit dhe vishuni me përulje, sepse Perëndia i kundërshton krenarët, por u jep hir të përulurve. Lexojmë vargun e 8. Zoti do të kryej veprën e ti te kum. O Zot, mirësia jote vazhdon për jetë. Mos i braktis veprat e duarve të tua. Prandaj testamenti i ri thotë: Duke qenë i bindur për këtë, se ai që nisi një punë të mirë në ju do ta përfundoj deri në ditën e Jezu Krishtit. Këtu kemi përfunduar Psalmi 138 dhe do të nisim më njëherë studimin ton në Psalmi 139. Një këngë lavdërimi për cilësitë e Zotit. Mbishkrimi i këtij psalmi është Mjeshtri të Korrit, një psalm i Davidit. Ky është një psalm teologjik që zbulon cilësitë e Zotit në lidhje me krijimin e ti. Këtu zbulohet gjithdija e Zotit, gjithpranija dhe gjithë pushteti i ti. Këto janë ato që unë i quaj fjalët katër cilindrike, për ato thjesht duan të thonë se Perëndia di gjithçka. Ai është i gjithdijshmi, ai ndodhet kudo gjithpranija, dhe ai është i plot fuqishëm. Gjithë fuqia i përket ati. Perëndia mund të bëjë gjithçka që është objekt i fuqisë së ti. Ndonjëherë bën ndonjë pyetje e madhe. A mund të bëj Perëndia ndonjë gurë aq të madh saqë nuk mund ta ngrej dot? Përgjigjja për këtë pyetje është se Perëndia nuk bën asgjë qesharake. Ky është një psalm që do t'u jap përgjigje disa pyetjeve me vend për ne. Lexojmë në vargun e parë në Psalmin 139. Ti më ke hetuar o Zot dhe më nje. Ky varg flet për faktin se Zoti di gjithçka. A i të nje ty, a i më nje mua, a i është psikologu i madh. Kur ke një problem, nuk është e nevojshme të ulesh në divanin e psikologut dhe ti tregosh gjithçka. Përse nuk ulesh mbi divanin e Zotit Jezus dhe ti thuash atij gjithçka? Ju mund t'i tregoni Krishtit, sepse gjithsesi, a i di gjithçka për ju. Psikologu nuk ka për t'ju njohur nëse nuk i tregoni gjithçka që keni në mend. Lexojmë vargun 2 deri në vargun e 4. Ti e di kur ulem dhe kur ngrihem. Ti e kupton nga larg mendimin tim. Ti e shqyrton me kujdes ecjen time dhe pushimin tim dhe i njeh thellë të gjitha rrugët e mia. Sepse edhe para se të jetë fjala mbi gojën time, ti o Zot e di atë plotësisht. Ti mund të kesh pasur një fjalë në gjuhën tënde dhe nuk e ke nxjerr për shkak të prezencës së dikujt. Perëndia ka para të fjalë në gjuhën tënde. Ai di gjithçka. sepse edhe para se të jetë fjala mbi gojën time, ti o Zot e di atë plotësisht. Lexojmë vargun e 5 dhe të 6. Ti më rrethon nga pas dhe përpara dhe vë dorën tënde mbi mua. Njohja jote është shumë e mrekullueshme për mua, aq e lartë sa unë nuk mund ta arrij. Dikush mund të pyes, si mund ta bëj Perëndia këtë? Unë nuk e di. Dhe psalmisti thotë që as ai nuk e di këtë. Njohja jote është shumë e mrekullueshme për mua, aq e lartë sa unë nuk mund ta arrij. Në fakt, gjithdia e Zotit nuk është një shkak për frikë, por për ngushëllim. Ai më shpëtoi mua edhe pse më njite fare mirë. Kjo është e mrekullueshme. Ekzistojnë disa njerëz që ju i pranoni, por në një farë mënyre ju zhgënjejnë. Mendoni se i njihni, por në fakt nuk i keni njohur as pak. Perëndia na njeh dhe megjithatë do të na shpëtoj. Sa i mrekullueshëm që është Zoti. Perëndia e njihte Davidin dhe Davidi e zhgënjeu, por Perëndia njihte diçka për besimin e Davidit që ne nuk mund ta shohim. Ai mund ta shihte zemrën e Davidit dhe të vinte re se pranë besimit që dështoi ishte një besim që nuk do të dështonte kurrë. Zoti Jezus e dinte se çfarë do të bënte Simon Pietri. Ai madje e dinte se Juda do ta tradhtonte atë, edhe pse ne nuk mund ta kuptojmë dot këtë. Kjo është gjithdia e Zotit. Ai di gjithçka. Ai di gjithçka për ty, miku im. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua përgjatë minutave të studimit tonë. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.